Kizizi ya kumi. Yesu kufwaka na kulunsi. Na bimangu nyonso ina Yesu vandaka sala, yandi lakisaka ti yandi kele mwana ya Nzambi. Kasiba mfumu ya bajuife vandaka tala yandi musoki, bao sosaka na kufa yandi. Yesu zabisaka na bankundi ya yandi ti, yandi fanaka kufwa, pena manima, yandi kefilisa bao mpeve ya yandi ya longo. Kaka ninzila ina vandaka na yandi. Samu na kuvutula bakento peba bakala na sika ya Nzambi. Yuda, mosi na kati ya bilandi ya Yesu yekulaka yandi. Yandi tekisaka Yesu na sika ya bajuife. Bamekuiza kukanga Yesu. Piele na bankundi ya nkaka kiimaka. Bamfumu talaka ata jambu ya imbi na Yesu. Kasi bajuife vandaka loka. Koma yandi, koma yandi. Na ina, bantu kufwaka mwana ya Nzambi ina vandaka na ata jambu ya imbi. Bimpumbulu zole kufwaka mbalamosi na yandi. Mutindu kitumbu ya mambu ya imbi ina bau salaka. Kasi Yesu kufwaka mutindu munkailu samu na beto.